Amin și amin. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru și împreună cu voi părtaș la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus, mă aflam în insula numită Patmos pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Iisus. Amin. Dumnezeu să adauge binecuvântare la citirea cuvântului. Putem să ocupăm locurile. Descoperirea, revelația lui Iisus Hristos, dată lui Îngerului Său, am văzut că Îngerul Său, este interesant. Fratele Branham zice aici că este, așa cum am citit, unul din proroci, ca Ilie, ba în alt loc, merge mai departe și spune despre aceasta. Credeți voi că timpul chiar asupra lui Ioan pe insula Patmos acest mesaj era așa de perfect încât el nu a putut să-l încredințeze unui înger? Voi știți că un înger este un mesager? Dar știți voi că mesagerul este un profet? Deci cu alte cuvinte, acel înger nu era un înger, ci era un profet. Vedeți? Este un vultur. Sigur, era un înger, era mesagerul, dar era un profet care a descoperit această întreagă carte a descoperirii. Deci acest înger care a venit, profetul ne spune că era un mesager care era un înger, un profet. Pagina 342. Apocalipsa 22 și 19, eu cred, este corect, poate că asta. El a zis, vezi ca tu să nu faci aceasta, eu sunt dintre slujitori, unul împreună cu tine, cu frații tăi, profeții. Ioan a văzut și l-a auzit, vedeți? El a zis, m-am căzut la picioarele lui și mi-a arătat aceste lucruri și l-a zis, îngerul, vezi ca tu să nu faci aceasta. Niciun profet adevărat nu ar fi venerat sau mesager în un fel, acesta este numai pentru Dumnezeu. Nu pentru William Branham, dar pentru Dumnezeu. Deci aici ne spune profetul că, pagina 342, este clar, îngerul care a venit la Ioan, care i s-a dat întreaga carte a descoperirii, era un profet. În cele șapte peceți. Descoperirea celor șapte peceți, pagina 342, paragraful 203. Vedeți, cartea era așa de importantă încât acesta este cuvântul. Iar când cuvântul lui Dumnezeu este adus înainte, trebuie să fie dus de către profet. Eu mă așteptam să privesc o întrebare despre aceasta, în această cutie. Desigur, fratele Abraham zice. E bine, haideți să vedem, să mergem un pic mai adânc acum. Să mergem să vedem despre ce zice el. Deci el vorbește despre acest înger. Dar haideți să vedem ce mai face acest înger. Important. Deci să mergem mai departe să vedem acest înger când el se aruncă la picioarele lui. Da, păi la oameni. Deci Apocalipsa capitolul 22, întâi capitolul 19 cu 10, zice fratele Branham. Deci îngerul îi zice, versetul 9, ferice de cei chemați la uspățul unuții mențului și mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. M-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt rob împreună cu tine și cu frații tăi care au mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui este Duhul prorociei. Sărim la Apocalipsa 22, versetul 8 și 9. Și eu, Ioan, am văzut și am auzit lucrurile acestea. Și după ce l-am auzit, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi-a arătat ca să mă închin lui. Ține minte că îngerul era un profet. Amen. Pentru că el spune, dar el mi-a zis, priviți, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt rob împreună cu tine și cu frații tăi prorocii. Amen. El nu este un înger. El este un proroc. Dar acum, haideți să mai aflăm ceva. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 9. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire, cu cele din tâi, din urmă nenorocire, a venit la mine și vină să trăd mireasa soția mielului. Deci acest înger, unul din cei șapte îngeri care țineau potirele, începe și arată, duce pe munte înalt, arătând Ierusalimul, care coboară, porțile. Versetul capitolul 22. Și mi-a arătat râul cu apa vieții, i-a arătat mai departe și mi-a zis, aceste cuvinte sunt sigure, este același înger. Deci îngerii, cei șapte îngeri care au cele șapte potire, vedeți? Unul din ei este același înger care este trimis, care este un profet. Îngerii aceștia stau undeva în fața tronului, care sunt cele șapte duhuri. Aceasta e ce ți spune cuvântul. Dar urmăriți îngerul care are cu cele șapte potire, el îi arată aceste lucruri și la lui și el spune, eu sunt un profet. Vom afla mai mult despre aceasta așa cum înaintăm în studiul cărții Apocalipsa. Sunt multe lucruri pe care noi trebuie să le aflăm, pentru că această Apocalipsa este o carte descoperită, sau ar trebui să fie. Ar trebui să fie, dar Duhul o ține în taina Lui și, de fapt, există un secret al cărții pe care mireasa trebuie să-l afle. Deci, haideți să mergem la Ioan acum. Ioan este modelul, mirese este modelul nostru. Îl vedem pe cel ce este, cel ce era, cel ce vine, vedem prima lui venire. Vedem a doua lui venire, o secvențele de timp. Am vrea să punctăm un pic aici ceva. În secvența venirii lui, îl vedem pe el manifestându-se. Ca ce se manifestă el? El se manifestă ca și Fiul al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, timp de 2000 de ani. Și îl vedem pe el în a doua sa venire. Prima lui venire, haideți să o prindem aceasta. A venit în forma unui trup și a început ca un mesaj în gura îngerului Gabriel. S-a întrupat în pântecele Maniei, în Ieslea Betleemului. Îl vedem viața lui la 12 ani, cum el ajunge, crește spre maturitate. Îl vedem în slujba lui de vindecare, îl vedem în muntele Transfigurării, care este schimbarea noastră la față. Îl vedem în grădina Ghețimani, îl vedem la crucea Calvarului, care este răstignirea miresei. El n-a murit pentru el, el era perfect, el a murit pentru mireasa. Unde era mireasa? Era de el. Glorie! Îl vedem pe el predicând la sufletele în închisoare, îl vedem în dimineața învierii, care este învierea noastră. Când el a înviat, noi am înviat. Îl vedem la 40 de zile, în slujba de 40 de zile. Nimeni nu vorbește de slujba de 40 de zile. Dar există o slujbă de 40 de zile. Amin. De la înviere până la înălțare, Iisus a avut o slujbă. Ce a făcut el, frate Teodor? A avut o slujbă de învățător. Până aici el a venit ca sacrificiul, jertfa. Dar aici el își schimbă slujba. El vine doar ca învățător. El nu mai vine să moară. Pentru că aceasta spune în fapte, în capitolul 1. Amin. Fapte, capitolul 1. Teofile, am compus cea din tâi carte cu privire la tot ce a început Iisus să facă și să învețe, până în ziua în care a fost înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile, mă bucur că era dat prin Duhul Sfânt. Amin. Deci, prin inspirație. Dacă au fost date prin Duhul Sfânt, ele trebuie să fie primite prin Duhul Sfânt. Și este o singură dovadă a Duhului Sfânt, este capacitatea de a înțelege, de a primi cuvântul descoperit în epoca în care noi trăim. Amen. Nu există o altă dovadă. Amen. Pentru că în fiecare epocă Duhul spune același lucru. Amen. Cel ce are o ureche, amin, să audă. Nu zice să vorbească? Nu zice să vorbească limbi? Nu zice să bâlbe ceva? Ci zice să aibă capacitatea de înțelege. A auzi înseamnă a înțelege. Că mulți aud, Dar când Duhul zice, ferice de voi că auziți aceste lucruri, se referă că înțelegeți. Amin. Că toți auzeau. Deci când Duhul Sfânt vine, singurul sfat al Duhului Sfânt în fiecare epocă este este sigura admoniție, sigura sfătuire, sigurul cuvânt care îl spune este cel ce are ureche să înțeleagă. Amin. Cel ce are capacitatea de înțelege este cel care are Duhul, de fapt. Pentru că nimeni nu-l poate înțelege decât cel care are Duhul lui Dumnezeu. Deci el a dat. După ce suferise, li s-a prezentat el însuși viu, prin multe dovezi retăguit, fiind văzut de ei 40 de zile și vorbind despre lucrurile care privesc împărăția. Deci ce a făcut el? El a venit ca învățătorul, slujba de învățător 40 de zile. El le-a vorbit toate aceste taine. Sunt bucuros, suntem bucuroși că suntem unul dintre ei. Aleluia, aceleași lucruri le-a repetat în generația noastră, numai nu în forma lui de atunci. Apoi el s-a înălțat la cer și un nor l-a acoperit. Și doi bărbați s-au arătat. Ce stați și vă uitați la cer? Voi mergeți în camera de sus, în casa lui Ioan Marcu, acolo unde ați luat cina, așteptați acolo. Așteptați promisiunea. El vă va trimite Duhul așa cum El a promis. Amin. Voi nu trebuie să vă faceți probleme sau să vă faceți să fiți agitați. Voi doar mergeți acolo și stați acolo. Amin. Dumnezeu va face totul la timpul potrivit. La ziua exactă, la ora exactă, la timpul perfect, Dumnezeu va trimite Duhul așa cum v-a promis. Amin. El o va face din nou. El o va face în timpul nostru. Aleluia, eu sunt bucuros de aceasta. Prima lui venire. Amintiți-vă, s-a încheiat. Prima lui venire. Care a fost prima lui venire? În trup. În forma lui Iisus. Cum s-a încheiat ea? Trupul s-a ridicat și a fost mistuit. Nu credeți că el a mers în carne acolo. El a mers în trup glorificat. Este ceva ce noi nu putem înțelege. Oare nu este carne și sânge? Dar poartă însemnele. El încă avea însemnele. El era mort și înviat. Și trăia pentru totdeauna. El nu mai putea să moară. El putea să mănânce acum. El putea să fie atins. El putea să apară și să dispară. El putea să se înalțe. El putea să coboare. Aleluia! Oh, ce trup! Glorie! Și în acest fel de trup el se ridică de... Unde, frate Billy? De pe muntele Măslinilor. Fratele Billy a fost acolo. Înălțare! Glorie! Amin. Și noi am fost acolo! În El! Glorie. Pentru că Biblia spune că noi suntem în locurile cerești în El! Amin. Glorie! Apoi este a doua venire a Domnului, care începe cu revenirea Lui în forma stâlpului de foc. El însă și-a zis, eu vă voi trimite Mângâietorul. Acesta este Ioan 14, nu? Și nu vă voi lăsa orfani, eu vă voi trimite a doua persoană din Dumnezeire. Așa cred ei. Așa cred unii, că el a zis, eu vă voi trimite a doua persoană din Dumnezeire. Dar pentru că nu există a doua persoană, o să vină persoana. Amin. Îmi place că el vorbește prin Duhul. Amin. Ioan, capitolul 14. Versetul 15. Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele, eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, un paraclet, care să fie cu voi pentru totdeauna. Amin. Vi-l voi da pe El. Cine este El? Și El ne explică. Duhul adevărului. Cuvântul. Pe care lumea nu-l poate primi, că nu-l vede, nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Dar versetul 18 dărâmă toată teologia Trinității. Primiți! Nu vă voi lăsa la fan, eu voi veni la voi! Oh, haleluia! Dacă nu era acest verset, tindeam să cred. Dualitatea, trinitatea, patritatea, dar este unicitatea. Ascultă, Israel, Domnul Dumnezeul tău este unul singur. Eu voi veni la voi, dar de data aceasta nu voi mai veni în felul acesta. Încă puțin și lumea nu vă mai vedea. Lumea nu vă mai vedea. Cu alte cuvinte, nu vă mai înțelege. Pentru că eu nu mai vin în carnea lui Iisus. Chipul meu nu va mai fi chipul lui Hoffman. La 33 de ani. Dar voi mă veți vedea.
Amen.
Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi.
Amen.
În ziua aceea, când eu voi veni în altă formă, în forma Duhului Sfânt, ca Fiul al lui Dumnezeu, voi veți cunoaște. Cuvântul cunoaște. Nu numai veți ști. Voi veți cunoaște. Veți avea această cunoștință. Că eu sunt în Tatăl meu. El este acolo, trupul acela era în forma, în sânul Tatălui, pe tron, în eternitate, făcând mijlocire. Voi veți cunoaște că eu sunt acolo. Făcând mijlocire, timp de 2000 de ani. Voi sunteți în mine. O parte din cuvânt, o parte din Dumnezeire. Și eu sunt. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt în voi. Eu sunt mireasa. Glorie! Singura formă vizibilă a Dumnezeului vizibil astăzi este mireasa Lui. Pentru că nu s-a întors El în carne, s-a întors El în altă formă, în forma Duhului Sfânt. În forma stâlpului de foc, dar stâlpul de foc se ascunde. Pavel a încercat să nimicească trupul. Dar Duhul care era în trup l-a oprit și a zis, Pavele, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Iehova? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Cum te prigonesc eu pe tine? Ei sunt carnea mea. Prigonindu-i pe ei, mă prigonești pe mine. Eu m-am întors înapoi. În ziua cincizecimii, El se întoarce înapoi, așa cum a promis. Ce este începutul celei de-a doua veni.
Amin.
Apoi, stâlpul de foc întrunește Pavel. Și apoi El se manifestă prin cele 7 duhuri.
Amin.
Care sunt în fața tronului. Amin. Noi am văzut cine sunt cele 7 duhuri. Sunt cei 7 mesageri ale celor 7 epoci.
Amin.
Sunt cei 7 îngeri.
Amin.
Sunt cei 7 mesageri.
Amin.
O, glorie! Cei 7 mesageri sunt cei 7 îngeri. Ce fac ei? Sună din trâmbiță. Fiecare din ei au un mesaj. Nu numai atât. Toți cei care nu se supun acestor mesageri vor fi pedepsiți de potirele pe care ei le au să le verse. Sunteți cu mine acum?
Amen.
Ei nu numai, pentru că de fiecare dată când o pecetă se deschide, sună o trâmbiță. Și la sfârșitul epocii o plagă cade.
Amen.
Peste cei care au respins mesajul. De aceea, conform istoriei și cu mesajul lui Orei, noi suntem între a 6-a trâmbiță și a 7-a trâmbiță, între a 6-a pecete și a 7-a pecete, între a 6-a plagă și a 7-a plagă.
Amin.
Toate celelalte sunt istorie.
Amin.
Deci acei sunt cei șapte mesageri prin care El se desfășoară. El se reflectă în fiecare epocă. Lumina care este pe tron, Shechina, se reflectă în fiecare mesager, în fiecare epoci. Ce face El? Are un sunet. Glorie! Aleluia! Și nu numai atât, fiecare au câte o plagă, care sunt gata să lovească pe cei care nu se supun mesajului acele ore. Pentru că noi vedem îngerul care a venit la Ioan. Era un profet. Altă predică, fratele Brian spune, era un profet ca cei din vechime, ca Ilie. Deci în cel acela trebuie să fi fost William Branham.
Amin.
El, lui s-a dat toată descoperirea cărții Apocalipsa? Amin. Niciunul din aceștia n-a știut. Dar acesta, ultimul, el are diferite ungeri. Ungerea lui era Ilie, care trebuia să vină, ungerea lui Ilie, sau să zic, ungerea ca îngerul al șaptelea pentru biserica șaptea. Cine era biserica șaptea? Biserica Pentecostală. Deci biserica Pentecostală are un mesager, William Branham. Scrisoarea către Laodiceea îi este dată lui. Și Laodiceea este epoca pentecostală. Puteți să spuneți amin la aceasta. Pentru că Laodiceea este epoca pentecostală. Și lui se dă scrisoarea. Dar acolo, mesajul în 1933 la Râul Ohio îi descoperă că el nu este numai îngerul pentru biserica pentecostală, pentru epoca Laodiceea, ci așa cum Ioan Botezătorul a fost trimit înainte primele mele veniri, mesajul tău va premerge a doua venire a Domnului.
Amin.
În toate aceste 2000 de ani, aceste 7 epoci, avem o vreme de întunecare. Se cheamă epoca întunecată, în care lumina în plinătate ei nu mai apare. Doar în prima epocă avem un bărbat și în ultima epocă avem un bărbat profet.
Amin.
În prima epocă avem o lumină în care stâlpul de foc apare la Pavel. Amin. Și în ultima epocă avem o lumină care apare la William Branham. Până aici nu mai este nicăieri, sunt doar manifestări, sunt reflexii. Dar el, acest om, are o însărcinare deosebită. El trebuie să-l introducă. Trebuie să-l prezinte pe Mire. Așa cum Ioan Botezătorul în prima revenire l-a prezentat pe Miel, acest om trebuie să-l prezinte Mirele. Glorie! Pentru că căsătoria, unirea, trebuie să aibă loc de partea aceasta a răpirii.
Amin.
Și în ordine ca să aibă loc, trebuie ca Mirele să fie prezent.
Amin.
Astfel trebuia ca el să coboare în Apocalipsa 10.
Amin.
Și noi îl vedem coborând jos. Pe muntele schimbării la față. Bărbați galileeni, pentru ce priviți la cer? Cum s-a dus, așa va reveni.
Amin.
Iată semnul revenirii. Prezenței stâlpului de foc. El nu a venit în forma lui Iisus din Nazaret. El va reveni astfel în văzduh. El nu va lovi picioarele lui pământul decât după purificare. Peste 1000 de ani. Dar până atunci noi îl vom vedea așa cum este. Cum? În văzduh. Dar noi l-am întâlnit pe el deja văzându-i semnul venirii lui. Timpul unirii și semnul. Ce era aceea? Peruca lui Boaz. Domnul Secerișului.
Amin.
Ce era aceea? Unirea invizibilă.
Amin.
Glorie. Deci William Branham nu avea numai ungerea trimis sau numai slujba pentru biserica la Odiceea, ci slujba lui se schimbă. N-ați știți despre stagiul prezent a slujbei mele? Iată, veți vedea o schimbare. El avea ungerea lui Ilie. El a zis, ce făcea el? El predica, priviți cum Dumnezeu vorbește la cele trei tipuri, să nu uităm aceasta niciodată. El vorbește bisericii pentecostale în ungerea aceea. El vorbește lumii. Lumea se destramă și așa mai departe, într-un fel. Dar Miresei are o altă scrisoare. El nu mai are 7 scrisori acum, sunt 8 scrisori. Mai este o scrisoare care apare între timp, ridică schionul și scrie. O scrisoare către mireasă. Cine o scrie? William Branham? Nu. Autorul ei este stâlpul de foc. Scriitorul este William Branham, dar el este o scrisoare pentru că slujba lui se schimbă. Înspre ce se schimbă ea? Înspre slujba fiului omului. Fiul omului este cuvântul făcut trup. Aleluia! Este o schimbare. Venirea lui, împlinătatea Dumnezeirii, urmează să vină frate Abraham. Nu, el deja este aici.
Amin.
Aleluia. înainte ca noi să întâlnim în văzduh, să mergem la cina nunții. Ofițerul stării civile este pe pământ. Și el le spune, când ofițerul stării civile declară soț și soție, el spune, ia, până atunci ai poartă numele. Dar când ei sunt căsătoriți, ei spune, iată Doamna. Pe soțul îl cheamă Doamna Iisus Hristos și pe ea au chemat diferite feluri. Dar mesagerul stării civile, în Shalom, răsăritul soarelui, este răsăritul soarelui, el zice, iată, nu vă mai numesc biserică, voi sunteți mireasa. Vă declar soț și soție. După un an, el zice, iată, soția mielului. Suntem căsătoriți. Ofițerul stării civile ne declară soț și soție. Căsătoria a avut loc. Urmează doar ca noi să intrăm în prezența stâlpului de foc. Trebuie ca el să se unească. Cuvântul vorbit, sămânța originală, trebuie să vină în sufletele noastre și să producă pe Hristos. Profetul a zis, singurul lucru care trebuie să-l facem este să stăm în prezența soarelui. Ca să scoată afară toată verdeața din noi. Să ne coacă. Unde stai, frate? În dormitor. În locul intim. În odăița ta. Intră în odăița ta și încheie ușa. Care e odăița ta? Oh, ce se întâmplă cu cei fără casă? N-au odăiță. Nu confundați odăița cu camera de acasă. Inima ta. Odăița ta. Intră în odăița ta. Oriunde ești tu, închide ușa. Stai în prezența Shechinei. El este aici. În ordine să se unească. El te urmărește. De dimineață până seara, el este acolo. Doar încearcă să-l privești. Încearcă să-ți aduci aminte de el. Dă interes. El este interesat în tine. Aleluia. El vrea să te coacă. Să-ți scoată verdeața afară. Glorie. Binecuvântat să fie numele Domnului. A treia venire a Domnului, am trecut și prin ea. Îmi place aceasta. Va începe cu cei doi profeți. Ea începe cu cei doi profeți. Nu observați că între a șasea trâmbiță și a șaptea trâmbiță, între a șasea pecete și a șaptea pecete, este ceva? Apocalipsa 10 și 11. Să nu batem. Să nu batem. Să nu lași niciun vânt să sufle. Până voi pune pecetea celor 144.000. Să nu lași niciun război. Primul vai, al doilea vai, al treilea vai. Primul război mondial, al doilea război mondial, al treilea război mondial. Priviți. Venirea lui începe cu cei doi profeți. Cu ce se termină ea? Iisus și mireasa vine la Armagedon să salveze Israelul. Amin. Pentru 1000 de ani. Aleluia. Da, ce haideți să încercăm să terminăm cu Apocalipsa și apoi să luăm în ordine bisericile. Deci insula Patmos. Eu, Ioan, ucenicul iubit, eram părtaș la necaz, la împărăție și la răbdare. Ioan este părtaș la necaz, la împărăție și la răbdare. Iacob, capitolul 1, versetul 24. Se crede că Iacob este scrisoarea către cele 12 seminții. Este un simbol al necazului cel mare, pentru că Iacob vorbește celor 12 seminții aici. Priviți. Iacob, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt în prăștiere, sănătate. Iacob aici se referă la cele 12 seminții. Se consideră că, priviți unde vine ea, după scrisoarea evreilor. Și Iacob, care este nădejde, le scrie o scrisoare.
Amin.
Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Vedeți cum el aplică aceasta la necazul cel mare. Să știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Ca să fiți desăvârșiți. Botezul Duhului Sfânt nu vă face desăvârșiți. Priviți ce ne face desăvârșiți. Botezul Duhului Sfânt aduce sămânța la viață. Ne inspiră, ne călăuzește. Dar acolo trebuie format caracterul. Caracterul este, cum spune, fiți dați desăvârșiți, nu se referă la o desăvârșire fără păcat, ci se referă la o atitudine. La o atitudine. Atitudinea aceasta ți-o dă doar caracterul. Cum se formează caracterul. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite ispite. Încercări sau ispite. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin ispite. Ei, cum zic moldovenii, ei na. Ei na. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite ispite. Eu, dacă stăm să ne gândim, niciunul dintre noi nu prea privim asta. Înseamnă că ce vrea să ne spun aici este că, de fapt, ispitele care vin peste noi și încercările sunt sub control.
Amin, amin.
De aceea ne spune că nu va ajunge nicio ispită care să treacă peste puterile voastre. Eu cred că pentru mine este un verset de aur acesta.
Amin.
Că nu va ajunge nicio ispită. Unde-i frate Rubi? Unii Corinteni 10:13. Nu va ajunge nicio ispită care să nu fie potrivită naturii omenești. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Nu vă place acest verset? O, aleluia! Vrea să scriu pe inima mea. El nu va îngădui să fiu ispitit peste puterile mele și îmi place și mai mult finalul. Ci împreună cu ispita va pregăti și ieșirea din ea ca să puteți suporta. Glorie! Îmi place aceasta! Așa vorbește Domnul! Glorie! Fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite ispite. Cuvântul aici îmi spune mie ispite sau încercări. No, acum suntem de acord. Dumnezeu zice, înseamnă că toate lucrurile sunt sub control. Nu se poate nimic să-L surprindă. Înseamnă că Dumnezeu vrea să ne antreneze prin aceste ispite. El nu le trimite să ne trimite în ea. El nu le îngăduie ca să ne ucidă. El le îngăduie să ne întărească. Glorie! Știind că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Aici e problema noastră. Aici era succesul slujbei lui William Branham. El a zis, cel mai mare succes, ce l-a întrebat pe Billy Paul, care este cel mai mare lucru în slujba tatălui tău? Majoritatea au zis, ori de câte ori se întâmpla ceva, se spărgea un geam. El se putea controla. Ha? Exact. Asta e problema noastră. Nu știu la voi, dar asta e problema mea. Asta e problema tuturor. Nu putem controla. Au făcut o statistică. Care sunt cei mai stresați oameni din Europa? Cei care câștigă cel mai mult, englezii. Și tot m-am gândit. Zice, de să strică mașina de spălat. Păi, ferească Dumnezeu. Ce nenorocire. Oamenii și-au salarii cele mai mari. N-au răbdare. Nu au caracter. Asta e problema. Cu cât ai un caracter mai format, cu cât ai cumpi mai multe, răbdarea ți-e mai mare, te poți stăpâni.
Amin.
O, Doamne ajută.
Amin.
Tocmai asta lucrează Dumnezeu. De aceea trebuie să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite ispite și încercări. Știind că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Da. O, ce bine își face. Ca arsenicul. Eu așa văd răbdarea, ca arsenul. Știți unde se pune arsenicul? S-o mare de nervul în dinte. Răbdarea trebuie să ucidă tot nervul. Amin. Până nu mai e nerv. Face ce vrea atunci. Te duci fără frică la dentist. Păi atunci te duci tot cu tremur. Oh, o să mă doară. Păi nu se, niciodată nu te doare când mergi la dentist. Nu mai este ceva mental. Ați observat? Este frica. Când te duci acolo, de fapt, și dacă îți atinge nervul, nu pățești nimic. Nici nu paralizezi, nici nimic. De fapt, este o frică mentală. După aia, când ți-l scoate, după toate tratamentele, parcă te duci, nu, ce bine, că nu mai am nervul. Nu mai am nervul. Poate că mai ai. El îl caută acolo. Dar tu ești anesteziat, n-are ce să ți se întâmple. La fel este și cu aici. Ei bine, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți. Nu, acum aceasta nu o face prin botezul Duhului Sfânt. Desăvârșirea despre care vorbește aici o face prin încercări și ispite. Încercările și ispitele ne aduc, ne încearcă credința și lucrează răbdarea. Și când răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, trebuie să omoare nervul ăla, să fiți desăvârșiți, maturi și să nu ducă lipsă de nimic. Amin. Asta este. Ioan, fratele vostru, împreună cu voi, părtaș la necaz, la împărăție, necaz. Necazul acesta nu se referă la necazul cel mare. Se referă la necazul care de 2000 de ani ne ține aici pe pământ. Este încercarea prin care biserica trece de 2000 de ani. Apocalipsa 20:4. Și am văzut niște scaune de domnie și celor care ce-au stat pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor care s-a tăiat capul din cauza mărturiei lui Iisus și din cauza cuvântului lui Dumnezeu și ale celor care nu se închinaseră fiare și icoane ei și nu primise semne pe frunte și pe mână. Au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ăștia nu sunt sfinții din necazul lui Iacob. În întrebări și răspunsuri, fratele Branham spune, este mireasa. Unde sunt ei? Prin necaz. Necazul a început de când Anticristul a apărut. Când a apărut Duhul Anticrist? Păi Duhul Anticrist a fost în biserica lui Iisus. Întrupat în Iuda. Când Iisus a murit, cam în același timp a murit și Iuda. Unul a fost răstignit, unul s-a fost spânzurat pe lemn. Vedeți? Amândoi au fost înălțați. Când Duhul lui Iisus a venit, profetul a zis, Duhul lui Iuda s-a întors. Și fiecare a început să-și caute biserica. Fiecare a început să-și formeze biserica. El a zis, sunt două duhuri. Duhul lui Dumnezeu și Duhul celui rău. Unul își formează o mireasă și celălalt își formează o mireasă. Pe unul vedem mireasă în Apocalipsa 19, îmbrăcată în cuvânt. Și pe celălalt, de fapt, cum se îmbracă ea. Păi, ceea ce a pierdut Eva și Adam, care au fost îmbrăcați cu un văl al Duhului Sfânt, spune profetul. Ei nu erau goie, nu umbrau goie, aveau un văl al Duhului Sfânt pe ei. Păcatele a făcut să le piardă, atunci ei au început să-și coase ceva. Ei nu vreau să umbre goi? Să nu credeți că ei umbrau ca animalele? Ei aveau un văl, un văl, când se uitau unul alt, erau îmbrăcați. Cu ce erau îmbrăcați? Cu cuvântul. Ei și-au pierdut haina aceea. Dar haina aceea o regăsește. Haina aceea vine înapoi în Apocalipsa 19. I s-a dat să se îmbrace. Ce este ea? Cuvântul. Cine este ea? Este mireasa. Noi nu mai suntem goi, noi suntem îmbrăcați. Cu ce suntem îmbrăcați? Noi suntem îmbrăcați cu așa vorbește Domnul. Acest mesaj al lor este haina miresei. Glorie. Părtați la necaz. La împărăție și la răbdare. Versetul 10. În ziua Domnului. mă aflam pe insula Patmos. Haideți să vedem, trupul lui Ioan era pe insula Patmos. Deci Patmos este o insulă, este o insulă grecească, voi o vedeți aici. Între Efes, Milet și așa mai departe, Marea Egee, care aceasta este Marea Greciei, este Patmos. Acesta, până în ziua de astăzi, este un loc de turism. Voi puteți să vedeți aici cum arată insula Patmos. Mireasa a fost exilată. El era ucenicul pe iubit în care Iisus a zis, Petru l-a întrebat, îl urma, când el vorbea cu Petru. Și Petru s-a întors și a zis, ce-i cu acesta? El a zis, ce-ți pasă ție dacă el va rămâne? Până la venirea mea. El n-a spus că el va trăi, dar el a spus că el va vedea venirea Domnului. Astfel, el era la 90 de ani și l-au dus pe Ioan Revelatorul, l-au exilat pe insula Patmos după ce l-au ars 24 de ore în ulei, dar omul încă a putut trăi.
Amin.
Ei n-au putut, profetul a zis, n-au putut trage afară Duhul Sfânt din el. Aleluia! Același Dumnezeu încă trăiește astăzi.
Amin.
Glorie! Astfel l-au exilat pe o insulă plină de scorpion și de șerpi. Insula Patmos erau cei mai gravi, cele mai grave cazuri au fost trimise aici. Aici este locul unde el a văzut venirea Domnului.
Amin.
Aleluia! Trupul său era pe această insulă. Priviți! Insula Patmos. Insula Patmos. Nu este aceasta, este în fața ei. Eu, Ioan, fratele vostru, împreună cu voi, părtat la necaz, la împărăție și la răbdare în sus, mă aflam în insula numită Patmos. Pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Iisus. În ziua Domnului, eram în Duhul. Haideți să vedem ce este ziua Domnului. Isaia, capitolul 13, versetul 9. O zic că era în sabat. Dar să vedem ce zice Biblia. Isaia, capitolul 13. Iată vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și de furie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Că stelele cerurilor și constelațiile nu vor mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna va mai lumina. Ce este aceasta? Nu vedeți că seamănă foarte bine cu pecetea șasea? Seamănă foarte bine cu stelele și luna, cu Matei 24? Ziua Domnului este ziua viitoare.
Amin.
Isaia 13, 9. Maleahii, capitolul 4. Iată vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei mândri și toți cei răi vor fi ca miriștea ziua care voi arde, zice oștirilor, și nu le vor lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, vă răsări soarele dreptății și vindecarea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd și veți călca în picioare pe cei răi, că cei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul. Ce este aceasta? Ziua Domnului. Să vedem ce zice aici. Ioan era în Duhul în ziua Domnului. Înainte de toate, noi o aflăm oameni buni care numesc ziua Domnului ziua sabatului, care pentru ei este sâmbăta. Acolo sunt cele care numesc ziua Domnului duminică. Cum ar putea fi oricare din aceste zile, chiar amândouă, căci Ioan era în Duhul, privind acele vezdenii pentru o perioadă de 2 ani. De fapt, ceea ce s-a întâmplat era că Ioan era apucat sus în Duhul și transportat în ziua Domnului care urmează să vină. Biblia vorbește despre ziua Domnului care urmează să vină în viitor. Și Ioan vedea cum lucrurile din ziua aceea viitoare. Dar între timp, ca să ne împăcăm mințele, haide să aflăm exact ce este sabatul astăzi. Sabatul pe care noi îl știm din Noul Testament nu este ținerea unei anumite zile. Noi nu avem nici de cum poruncă. Cine vorbește aici? Ilie, care trebuia să vină. Profetul pentru această generație, omul cu trâmbița. Nu ținerea unei anumite zile. Noi nu avem nici de cum poruncă să ținem sâmbăta ca un sabat. Noi nu avem nicio poruncă să primă ziua săptămânii, care este duminica. Aici este adevărul despre sabat, care înseamnă odihnă. Evrei 4:8. Căci dacă Iisus ar fi dat doar odihnă sau o zi de sabat, atunci nu ar mai fi vorbit El de o altă zi. Acolo rămâne de aceea o odihnă, ținerea sabatului pentru poporul lui Dumnezeu, că cel care a intrat în odihna lui, el de asemenea s-a oprit de propriile lui lucrări, așa cum Dumnezeu s-a oprit de lui. Ați auzit voi acea frază? Cheie în ultima parte a versetului? Dumnezeu s-a oprit de la propriile lui lucrări. Dumnezeu a dat lui Israel ziua șaptea ca sabatul, în comemorarea propriei lui lucrări, în care El a creat lumea și tot ce era în ea. Și apoi a oprit crearea. El s-a oprit de la lucrările Lui. El s-a odihnit. Acum aceasta este bine să dea o odihnă de sabat unui popor, care erau toți într-un loc deodată, astfel că ei puteau toți să țină o anumită zi. Astăzi jumătate de lume este în lumină, în timp ce cealaltă jumătate este în întuneric. Așa că aceasta nu ar merge deloc. Dar acela este doar un argument natural. Dar această odihnă este o odihnă eternă. 8 este ziua întâi. Învierea lui Iisus era prima zi a săptămânii, dându-ne viață eternă și odihnă de sabat eternă. Astfel noi vedem de ce Dumnezeu nu a putut să ne dea vreo zi anume din săptămână, ca un sabat. Noi am intrat înăuntru și rămânem în odihna noastră, care Israel nu a putut să facă, având doar o umbră a substanței adevărate, de care noi ne bucurăm ca să mergem înapoi la o umbră. De ce să mergem înapoi la umbră când noi avem realitatea? Iisus a zis, veniți la mine toți cei trudiți, în Matei 11, 28, toți cei care sunteți trudiți și sunteți împăpărați, eu vă voi da odihna. Luați jugul meu peste voi și învățați de la mine și veți găsi odihnă. Nu ținând sabatul, nu o zi, ci viața eternă pentru sufletele voastre. Nu contează cât de mult voi ați trudit sub încărcătura păcatului vostru. Dacă aceasta este 10 ani, 30 de ani sau 50 de ani sau mai mult, veniți cu viața voastră obosită, epuizată și veți găsi odihna Lui. Adevăratul sabat. Iisus vă dă odihna. Acum este exact ceea ce a spus Isaia 28. Versetul 8 cu 12. Pagina 37. Căci toate mesele sunt pline de vărsat și murdărie, astfel că acolo nu este niciun loc curat. Pe cine să învețe El cunoștința? Pe cine să înțeleagă învățătura? Căci cu buze bulbuitoare și o altă limbă va vorbi El popor acestui popor, la care El a zis, aceasta este odihna, unde voi puteți face ca cel ostenit să se odihnească. Aceasta este reînspăspătarea. Totuși ei nu au vrut să audă. Lăsați-mă să fac încă un comentariu despre sâmbătarii, care pretind că noi ne întâlnim în ziua greșită a săptămânii, când ne întâlnim duminica prima zi. Iată ce a spus Justin în secolul al doilea. Duminica e o adunare, este ținută de toți care locuiesc în cetate și sate. Și o secțiune este citită din memoriile apostolilor și scrierile atât de mult cât permite timpul. Când citirea este terminată, președintele dintr-un discurs dă mustrarea și îndemnul să imite acele lucruri nobile. După aceasta ne ridicăm toți să oferim rugăciune comună. La încheierea rugăciunii, așa cum am descris, pâine și vin se pune înaintea noastră. Se fac mulțumiri, iar adunarea răspunde amin. Atunci elementele sunt distribuite la fiecare și sunt împărțite și duse de diaconi la casa celor absenți. Bogații și cei ce vor, atunci dau contribuții conform cu libera lor voie. Și această colectă este depozitată la președintele care aprovizionează orfanii, văduve, deținuții, străinii din lipsă. Astfel noi vedem că cei care pretind că biserica timpurie a dus înainte tradiția iudaică de a se aduna în ultima zi a săptămânii sunt vădiri neștiutori despre ceea ce istoria a așezat de fapt. Și aceia nu sunt vrenici de încredere. Oh, acel popor ar putea veni la el și ar găsi acea odihnă. Există un strigăt în toate inimile pentru acea odihnă, dar majoritatea nu cunosc răspunsul. Astfel încearcă să-și liniștească strigătul printr-un proces religios de a ține anumite zile, sau acceptând crezul și învățături denominaționale. Dar eșuind în aceasta, mulți încearcă băutura chefuind fiecare exces fizic, sau chiar statul la televizor și toate celelalte lucruri. Asta eu am adăugat. Dar așa ceva, nu există odihnă. Ei fumează și iau pilule să-și liniștească nervii. Nu există odihnă în dozele pământești. Ei au nevoie de Iisus. Ei au nevoie de remediul ceresc. Odihna Duhului. Aleluia. Cred că timpul s-a dus, încheiem aici. În ziua Domnului eram în Duhul. O zi de mânie. O zi care vine. Eram în Duhul. În ziua Domnului. Ioan a fost în Duhul dus în viitor. Și fiind în viitor, au văzut lucrurile care erau, care au fost și care urmează să vină. Aici este foarte important că noi să ne ținem că Ioan, trupul său, era în insula Patmos. Și el a fost răpit în Duhul. Trupul său a rămas aici. Trupul său plângea. Dar în spiritul său el a fost dus acolo. În Apocalipsa 5. El a văzut evenimentele viitoare. L-a văzut deschiderea peceților. De unde le-a obținut el? Eu, Iisus. Același Iisus care a zis, nimeni nu cunoaște. Dar după învierea lui, el a aflat. Astfel el a trimis pe îngerul lui. Un profet, ca cei din vechime. Un mesager, un înger. Nu un înger ceresc, un mesager. Un profet. Ce a făcut el? El a adus mesajul lui. Și el a descoperit toată istoria. Toată istoria celor 7 biserici. Acum voi aș vrea să rețineți aceasta. Acolo sunt cele 7 epoci. Este când el așează, dacă voi ați văzut o carte, când mergeți la o cetate, undeva la un loc unde este, sunt cărți care arată cum a fost și cum este. Sunt cărți de arheologie, de istorie. Și voi luați planșa, vă uitați la ea cum este și vedeți numai ruine. Apoi puneți pe deasupra o planșă transparentă și arată cum a fost. Mai puneți una peste ea, arată mai mult. Mai puneți una peste ea, arată mai mult. Încercați să vă imaginați cum vă spun. Care ați fost la Roma? Sau care ați fost, aveți cărți care arată ruinele de astăzi prezente. Cum este? Pe deasupra s-a pus o planșă transparentă care arată zidurile cum au fost ele. Și când o dai, arată cum a fost. O dai înapoi, arată cum este. Și de 7 peceți îți așează primul plan. Privind într-o perspectivă. Și tu zici, așa urmează să fie, cele 7 epoci. Apoi se întoarce înapoi și sună 7 trâmbițe. Este același lucru. Din alt punct de vedere. Apoi din alt punct de vedere, sunt 7 potire. Este același lucru. Din alt punct de vedere, așez din nou. Apoi te întorci în jur și vezi Matei 24. Este același lucru. Din alt punct de vedere. V-ați întrebat vreodată de ce avem 4 evanghelii? Sunt 4 reporte. Putea să facă o singură evanghelie. Așa cum m-am întors prima dată, am luat un caiet și am luat din cele 4 evanghelii, am făcut una. Am scris în ordine toate evenimentele care lipseau la una și la celelalte. Așa mi-a venit mie ideea, așa aveam eu, să am toate detaliile. Dar v-a gândit vreodată, de ce Dumnezeu are 4 evanghelii? Pentru că sunt patru reporte, sunt patru oameni diferiți.
Amin.
Și fiecare descriu același event, același eveniment, dintr-un punct de vedere diferit. Unul dintr-un anumit punct de vedere așează o planșă. Vine celălalt dintr-un alt punct de vedere așează alta. Vine altul din altul punct de vedere așează cealaltă. Așa este Apocalipsa. Aici este Matei 24. Așează o imagine. Aici este cele șapte peceți. Așează peste ea. Și de fiecare dată când se pune peste ea, aduc mai multe indicii. Descoperă anumite lucruri. Și nu uitați. Se vorbește la trei categorii. Dumnezeu vorbește lumii, Dumnezeu vorbește bisericii și Dumnezeu vorbește evreilor. Vine o altă parte, așează trâmbițele. Și din partea cealaltă așează putirele. Și între ele, în întreaga Apocalipsă, sunt înserate niște lucruri care deschide anumite istorii. Apocalipsa 13. Istoria fiarei. Apocalipsa 17. Istoria Romei și sfârșitul ei. Apocalipsa 10. Între a șasea și a șaptea pecete. Între a șasea și a șaptea trâmbiță. Între a șasea și a șaptea putiri. Apocalipsa 10. Un profet la neamuri. Și Apocalipsa 11. Doi profeți la Israel. Apocalipsa 18. Un înger puternic luminează. Cine este el? Cine a citit predica Botezul Duhului Sfânt de explicat? A citit-o? Eu am tipul cu copeți roșii. Fratele Branham spune acolo, este mesajul meu. Este mesajul meu. Voi ați observat Babilonul, Apocalipsa 17, unul este ars și unul cade la adâncul mării. N-ați observat? Unul din Babiloane, un Babilon este ars de cei 10 dictatori. Cine este el? Roma. Și un Babilon, Apocalipsa 10, Apocalipsa 18, merge în fundul mării. Voi nu observați că nu arde lampă. Cine este el? Noi avem două Babiloane, avem un Hollywood și avem un Roma. Babilonul religios și Babilonul umesc. Vedeți sfârșitul celor două Babiloane. Unul se sfârșește în ars și unul se sfârșește în fundul mării. Aleluia! Apoi avem Apocalipsa 19, mireasa revine. Apoi avem mai departe Apocalipsa 20, sfârșitul. Armagedonul, judecata. Apocalipsa 21, coborârea Ierusalimului. Apocalipsa 22, sfârșitul tuturor lucrurilor. Iată Apocalipsa voastră. Același evenimente. Privite din patru puncte diferite. Asta a vrut să ne zică profetul nostru. Eu sunt bucuros că am văzut aceasta. Aleluia. Dar despre aceasta urmează să ne adâncim așa cum intrăm în studiul cărții Apocalipsa. Eu cred că este o binecuvântare pentru noi, așa cum ne apropiem de răpire. Este important ca noi să cunoaștem aceste lucruri. Pentru că vedeți că ele sunt legate una de alta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm.
Seriti și e așa târziu, mireasa l-așteaptă acum pe al ei iubit. Toate sunt gata acum, pe mire îl aud. astăzi tuturor. Trăim al seriții, trăim al seriții, și e așa târziu, mireasa l-așteaptă acum pe al ei. Toate sunt gata acum, pe mire îl aud. Astăzi tuturor le spun, trăim al seriei.
O, Doamne Dumnezeule, Creatorul a celui și al pământului, Creatorul vieții eterne și Dătătorul cărui dar desăvârșit, îți mulțumim că ne-ai ales în zilele din urmă și ne-ai făcut parte să înțelegem aceste lucruri. Ele sunt vitale pentru mireasa ta, ca noi să prindem taina, ca noi să înțelegem scrisoarea de dragoste, ca noi să înțelegem cine suntem. Ca noi să înțelegem aceste lucruri. Nu ne este rușine de numele mesagerului tău. Și nu ne temem să arătăm poziția lui reală, așa cum este ea. Noi suntem mulțumitori că avem ochi să vedem și urechi să auzim. Prin aceasta cunoaștem că suntem ucenicii tăi. Că tu ne descoperi aceste lucruri ascunse de la întemeierea lumii. Tu ne faci să le vedem, ne faci să le înțelegem. Cum suntem noi bucuroși de aceasta, Doamne? Cum ne bucurăm noi în așteptarea lucrurilor care vor veni? Știind că toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Tată, noi am auzit că ispitele și încercările nu sunt să ne distrugă, ci sunt ca să ne modeleze răbdarea, să modeleze caracterul nostru. Dar, Tată, te rog, lasă ca acel verset să fie o realitate. Odată cu ispita, cu încercările, ai lăsat și o cale de ieșire. Tu nu vei lăsa niciodată să ne dărâme. De aceea, în această seară, îți cerem protecția ta de înger. Îi cerem Duhul Sfânt să ne ocrotească. Tată, nu ne lăsa niciodată, așa cum vedem că întunericul crește mai mult ca niciodată înainte de acel răsărit de soare, înainte de acea dimineață a învierii. Întunericul este mai tare ca niciodată. O, Dumnezeule, îmbracă-ne cu Duhul Sfânt. Nu ne lăsa să fim ignoranți, nu ne lăsa să privim în jos. Lasă-ne să ne ridicăm privirile în sus. Lasă-ne să ne concentrăm pe ceasul venirii Domnului. Tată, ajută-ne să intrăm în Duhul venirii Domnului. Sunt așa de mulți oameni azi în Duhul laodicial, căldicel, dezinteresat. Profetul tău a zis, acesta e Duhul laodicei, ignoranți față de cuvânt, neinteresați, plictisiți. Dumnezeule, păzește-ne de aceste lucruri. Ajută-ne să ne dobândim interesul pentru cuvântul tău, pentru mesajul tău. Lasă-ne să mâncăm cartea. Ne rugăm pentru cei tineri. Atinge inimile lor. Ascultă-ne când ne rugăm. Ne rugăm în aceste momente, dă-ne un botez proaspăt al Duhului Sfânt. Lasă ca Duhul revelației, Duhul cunoștinței să vină peste sămânța predestinată. Lasă să ne aduc această cunoștință eternă, această înțelegere a cine suntem. Și vom înțelege cine suntem. Răpirea va pleca. Binecuvântează călătoria noastră din această săptămână. Fie ca să fim o binecuvântare pentru frații și surorile din sud. fie ca ultima sămânță predestinată să o găsim, Dumnezeul nostru, din țara noastră. Lasă ca aleșii tăi să vină. Te rugăm pentru cei dragi ai noștri. Noi nu știm cine este, dar Tată, noi avem o credință pozitivă. Te rugăm pentru ei, atinge-i. Binecuvintează săptămâna care ne stă înainte. Fie ca Duhul Domnului să ne ocrotească, să ne călăuzească. Tată, în brațul Tău punem toate cerurile noastre, toate problemele noastre, toate gândurile noastre, toate planurile noastre. Sunt în mâinile Tale acum. Aleluia. Vrem să spunem că Te iubim. Și că ne dor de Tine. Ne dor să vedem venirea Domnului. Ne dor să intrăm în Duhul Domnului. Ajută-ne să intrăm în Duhul Cuvântului. Aleluia. Convinși și preocupați. Așa cum am auzit astăzi visurile acestea, Tată, cineva scoate pe noi de aici. Lasă ca un duc de rugăciune să vină peste noi. Rugăciunea nu este demodată. O, Doamne, ajută-ne să intrăm în Duhul rugăciunii. Da, Tată, acesta e de adevărul. Trebuie să ne rugăm mai mult. Pune în inima noastră dorința de a sta în prezența Ta. În loc de a sta cu ochii pe acele lucruri ale lumii, lasă-ne să stăm în prezența Ta. Pune aceasta în inimile noastre, în această seară, să stăm în prezența stâlpului de foc. Mulțumim, Doamne, că Tu ne asculți. În numele Tău. Amin. Amin. Dumnezeu să vă